Dağında internet bövüdünü Sayfon 3 ulgamı bilen bövüsün. Azat Xabar e-mail belgesi derbeze.net adresine mail uğratsanız Sayfon 3 ulgamının indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleniğinizden sonra petiklenen Sultanda Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilersiniz. Eğer de Sayfon 3 bağda vat internete birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat beriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Xabar e-mail belgesi derbeze.net adresine islendik mazmunni mail uğradın.
Gipli yer Azatlık Radyosu efirde xabarlar günnelügi. Mikrofonunda siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da havanın temperaturası adatı klimat kadalarından pes olmağında galiyar. Güçlü ayadlı havanın arasında yaşayış caylarındaki merkezleştirilen yıladış ulgamları kadalı işlemeyar. Yurdun dürlü sevitlerinde yaşayıcıların elektrik, gaz ve su üpçünçlüğü pes olmağında galiyar. Kavir sevitlerin yaşayıcıları bu hizmetlerin iyi derli kesilmeyi ile yüzeyiz olup, ilatın yılanmak meselesindeki kıyınçlıkları devam ediyar. Bular varada Azatlık Radyosu'nun haberçileri yurdun dürlü sevitlerinden mağlumat verdiler. Bu haberlerin arasında Türkmenistan İran'a aktarayan teviye gazını kesti. Ayazlı havada paytaxtın yaşayıcıları elektrik ve su üpçünçlüğünün kesilmeyi ile yüzeyiz oldular. 15. yanvarda tutuş hündiyeniyalı şehrin parahat etrapçalarının ağlava yaşayıcısına elektrik ve su berilmedi. İlatın su üpçünçlüğü 16. yanvarda gün ortan yola koyuldu. Paytaxtın köyünü etrapçalarında hem su ve tok kesildi. Yaşayıcılar şehrin beyleki etrapçalarındaki tanış bilişlerinin öylerine barıp olordan su alıp kaydiyarlar deyip paytaxtdaki habarçı aytdı. Lebap velayetinin dolandırış merkezi Türkmenabat şehrindeki ve etraplardaki ovalardaki yaşayış caylarının tas ehlisinde merkezleştirilen yıladış ulgamları işleme yer. Öyleri yılatma için niyetlenen turvalar buz yağlı bolmonda galyar. Etrapların çetki ovalarında gaz üpçünçlüğü cuda pes olup yaşayış caylarındaki gaz plitaları zordan yanyar. Hususan da Çerçev etrafının Vatan, Yasıdepe, Libab ovalarında şeyle de Könarık ovasında ila zordan çay kaynadıp nahar pişirip bilyar.
Su yağdayda ilat gaz peslerinden peydalanıp bilmeyar. Sebebi peci en yukarı derecesinde yakınında da kukurt çöp yakın yağlı alıp görünyar. Hazır müngörçü huzuluk ne gaz peşten ne de merkezleştirilen yıladış ulgumundan peydalanıp bilyar.
Deyip Lebap'taki habarçı aytdı. Mari'nin tahtavadar etrafında bolsa gaz üpçünçülügündeki nasadlıklar sebeple pacıgalı yağdaylar yüze çıktı. 13. yanvardan 14'ünü geçilen gece etrafın köp ovasında şolsandı Azatlık Marçak ovalarında gaz üpçünçülüğü duydansız kesilip sonra kaytadan yola koyuldu. Bunun neticesinde bir neçe yaşayış cayında yanın dörödü.
Ölüm itim arada hiç ili havarlar bolmasa da yangın sebeple köp maşgala ayazlı havada yılı yerinlenem kaldı. Bu maşgalaların sanı ve olara devlet tarafından haysıdır bir kömök berlenik varada anık mağlumat yok.
Dip Mardak habarçı gazın kesilmeyine esası gaz linyasında emele gelen nasadlığın sebep bolunduğu barada mağlumatların bardığını hem belledi. Yurdun beylik sevitlerinde bolşayalı marinin yaşayıcıları hem aşı soğuğun dondurucu ayazından korunmağa çalışıyorlar. Etrapta gaz ve elektrik üpçünçlüğünün pesliği, yıladış ulumlarının kadalı işlemeyendiği sebeple yaşayıcıların köpüsü öylerinde yılı eğrinmaşlarını giyip oturuyorlar. Azatlık yerli gaz, su ve elektrik üpçünçlük edaraları bilen haberlaşıp ilatın yüzeyiz olayan bökdönçlükleri ve bunların sebepleri var da komentari alıp bilmedi. Türkmenistan'ın hakimiyetleri yurtta devam ediyen adattan daşarı ayadlı havanın yurt rayetlerine yetiriyen tesirler var da hiç tat aytman geliyerler. Türkmen meyze serişlerinde yurtta yağan qarın koşudurna içinde teviğatı hasta gözül keşfe getiriyendiği barada reportajlar görközülse de ilatın yılanmak bilen bağlı kıyınçlıkları asla ağzalmayar. Yönü bu haberlerin arasında Prezident Serdar Berdimuhamedov iki vice premiere ve yurdun iki devlet konsernlerinin başlıklarını bir kenç ilan etti. Vice premierler Şahım Abdurrahman Manıfa hem de yurdun kuruluşluk senagat ve energetika toplumuna gözükçülük eden vice premier Çarmırat Pürçekova şeyle de Türkmen Gaz Devlet Konserinin başlığı Batır Amanıfa ve Türkmen Hime Devlet Konserinin başlığı Niyazlı Niyazlıyıfı yol verilen kemçilikleri gıytka vaktın içinde düzeltmek sonku yedek duyduruldu. Prezident kayınçların sebebini devlet resmilerinin koşudurna içinde vedipe borçlarını talavalayak yerine yetirmen işte koyveren düyüplü kemçilikler için deyip hasiyetlendirdi. Ama adat çoğul şeyalı cikme-cik mağlumat bermedi. Bu aralıkta İran'ın ve Türkiye'nin metbuat serişteleri Türkmenistan'ın 12. yanvarda İran'ı eksport ediyen tevi gazını aktırmağı besedendiğini haber veriyerler. Tasnim haber kulluğu muna Türkmenistan'ın içerikli gaz üpçünçülük ulgamındaki kıyınçılıkların sebep bolunduğuna aydiyar. Bu haber barada häzirlikçe Türkmen metbuatında hiç şeyli mağlumat gözü ilmeyar. Yanıç energiya serişdelerinin gorları boyunca dünyada ilkinci orunların birini eyleyen Türkmenistan'da ila tutuş yılın devamında hususan da ayadlı kış aylarında yıladuş ulgamlarının kadalı işlemezliği. Gaz, elektrik ve su üpçünçülüğünün iyidir derli kesilmeyi bilen yüzeyde oluyar. Maglumat üçin aýsak, howa maglumatlaryny çap edýän Meteo jurnal neşriniň habaryna görä 16-22 ýanwar hepdesinde Türkmenistanda howanyň temperaturasy adaty klimat kadalarından pes bolmagynda galýar. Duşanbe güni ýurdun günorta, gündogor ve gündogor sewitleri sowuk howanyň epitsentri, merkezi bolar. Howanyň temperaturasy gijelerine -15 ve -20 gradusa, käbir yerlerde -18 ve -23 gradusa çenli pese açar. Deyilip Neşir'in 15. yanvarda çap eden mağlumatında aydılıyor.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepleýär Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Bu gazanlarynyň gaz üpçünçiligi bilen bagly aladalar hususy önüme öndürjüleriň gazynyň kesilmegine getirýär. Türkmenistany adatdan daşary sowuk howa dowam edýän mahal Balkan vilayatynyň dürli sewitlerini ýyladyş ulgamlarynyň gaz üpçünçiligi bilen bagly aladalaryň fonuny hususy önüme öndürjüleriň gazy kesilýär. Balkan awar şäherine Gyzlarbat bereket we magtumly traplaryny howanyň aşy sowumygy bilen ýyladyş hanalaryň we çörek sowdasy bilen meşgullanýan hususy telekeçileriň gazy üpçünçiligi kesilýär diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy 15-nji ýanwarda sewitden habar berdi. Ýerli ýaşaýjylar hususy önüme öndürjüleriň gazy üpçünçiliginiň kesilmeginiň ýyladyş ulgamlarynyň bu gazanlaryna zerur bolan tebiý gazyň ýetmeýäni bilen düşündirilýänini aýdýarlar. Bu ýagdaý tamdyr çörekini öndürýän hususy telekeçileriň hemde ýyladyş hany ýerleriniň önümçülik bilen meşgullanmagyna öňüňsiz täsir ýetirýär. Gaz üpçünçiliginiň kesilmegi tamdyrda çörek pişirip satýan hususiýetçileriň adatdan daşary şäherlere ýüzürmegini alyp gelýär. Olaryň aglabysy tamdyrlarda odun ýa-da mebel galandylaryny ýakyp çörek pişirmäge çalyşýarlar. Ýöne şäher ýerlerini odun ýaklaýan tamdyrlardan çykýan tüstüler häkimetleriň şäherde tüste çıkmağına qadağanlık girizmeyin alıp geliyar.
Şehir yerlerinde öy dolandırış edaralarının işgərleri tüste bolmasın deyip, tamdırda odun yakılmağını hem qadağın ettiler. Şeylelikte tamdır çörüğünün önümçülüğü ilen meşhurlanyan ençeme ayalgıydılar işsiz qaldılar. Telekeçiler girdicisiz qaldılar.
Deyip hususiyetçiler aydiyarlar, hususi önüm öndürücülerin qadı üçünçülüğünün kesilmeyinin bahar aylarına çene devam etmeğine qarışlayar. 1-nji marta çene düýbünden gadagan nädiler diýip hususy önümçülük karhanasynyň gaz üpçünçiligi wagtdaýyn kesilen bir telekeçi Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmen häkimetleri mundan adalam ýurdun dürli sewitlerine tamdyrlara çekilen gaz geçirjileri aýyrmak ýaladyş hanalaryň gaz üpçünçiligini çäklendirmek ýaly çäreleri wagtly-wagtly ýüzürýärdiler. Şeýle çäreler mundan adalam häkimetler tarapyndan ýurdun tewi gaz serişdelerini töşitlemek aladalary bilen düşündirilýärdi. Soňky bir näçe hepdeber ýurda adatdan daşary sowuk howa aralaşýar. Bu aralıkta yurdun dürlü sebeplerine yıladış ulgamlarının yığı-yığıdan hatardan çıkmağı bilen bağlı havaların arasına hakimiyetler Balkan sebeplerine bu gadanlarının tevi gaz üpçünçülüğünü böktönsüz yolu koymak tağırlarlarının çayaklarını hususi önüme öndürücüleri tevi gaz üpçünçülüğünden mahrum ediyarlar. Tevi gaz gorlarının suud edilen mösbörleri boyunca dünya yurtlarının arasının önüne korunları eyleyen Türkmenistan'a tamdır çöreğinin önümçülüğü ve yıladış hanı işleri Möhüm durmuş deskarlarının gazi etmeçiliği bilen bağlı aladalarının arasına böktülüyer. Gyzlarbat ve bereket etraplarını meyve ve göğökbakçı önümlerini östürüp geçtiriyen yıladış hana iyileri, obu hocalık önümlerini soğuk uryanlığını, oların zayılan yanlığına idiyarlar. Adatın havarçı sonku bir neçün ver sevtin kəbri küncöklerinde xovanın temperaturasının minus 15 gradusa çene soğanlığını xavar veriyar. Devlet televidiniyetinin vatan xavarları gepleşi 15. janvar döngümüzde kepten duvamını Balkan velayetine xovanın temperaturasının gecelerine minus 5, minus 10 gradus soğuktan plus 3 gradusa çene mail olmağına qarışlayanlığını günlüklerine bolsa sevtte xovanın temperaturasının 9 gradusa çene sevtin kenariya etraplarına bolsa 5 gradus üçün mail bolmagyna garaşlayan onu xabar verdi. Yerli yaşajylar sewitde soňky bir näçe gün bäri dowam edýän sowuk howanyň taryhda ören seýrek bolandygyny aýdýarlar. Ýyly dyşkanlar şeýle sowuk howa niýetlenmedik, olary ehtiýaç oduny bilen gyzdyrmak hem göz öňüne tutulmadyk diýip Balkanyň öňüne öndürjiler aýdýarlar.
Adatlyk radiosynyň Türkmensan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulumyna sahypasyna ýazylyň. Bizi gözle bölümüne Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň birliň taklanjakdygyna kepil geçýäris.
Gepleýär Adatlyk radiosy öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anny Gurban. Ukrayna goşunlary günnogorda Rus goşunlarynyň eden hüjümlerini ýerine serpikdirdi diýip Ukrayna harbylary 16 ýanwarda habar berdi. Birleşen Ştatlar Germaniýada Ukrayna güýçleri üçin giňeldilen söwüş tälimi programmasyna başlandygyny eglan etdi. Şu aralykda Ukrayna resmiýetleriniň maglumatyna görä Russiýanyň 14 ýanwarda merkezi Dnepr şäherindäki ýaşaýyş saýyna uran raketa zarbasynda ölenleriň sany 35 adama ýetdi. Dnepr şäherine edilen hücum Ukrayna'nın İngul şäherlerine soltanına paytağıt Kiyev'e hem de Kharkov'a uğrulayan giyin yayrağlı Rus raketa zarvalarının bir böyle olup duruyor. Dnepr'daki gözlük halat ediş işleri 40 sağıda kolay doğam ediyor deyip Dnepropetrovsk Sevit Harbi Administrasiyasının başlığı Valentin Reznichenko 16. yanvarda etti. Halat ediciler öten akşam Rus raketasının veyran eden Beyk günahının harabalığının aşağının yine de bir neyse cesedi kalıp çıkardılar. Düşman hücumi binanın 35 yaşayıcısının ölümüne sebep oldu. Ölümlerin arasında 2 saat sağı hem var deyip Reznichenko etti. Rus goşunları Luhansk ve Donetsk sevitlerine hem Ukrayn pozisyalarını ve ilatlı nokotları nişana aldı deyip Ukrayna'nın yaralı güçlerinin başstabi 16. yanvarda veren günlük kasabatında Rus güçleri tarafından harabatçılığa öğrülen Salidara Kays tarafın gözükçülük ediyenliğinin neverli olup kalayan vaktinde etti. Rus goşunu Salidari gözükçülük aslına alındığına ediyar. Emma Kiyev bu aydilyani ret etdi ve Donetsk'taki strategiki Duğul Magdan şehrinin içinde ve töğürüğünü ağır sögüşlerin devam ediyenliğine aitti. Rusya'nın Salidar'da yeniş kazanmağı Moskva'nın koşullarının bir neyat sayı veri ele geçirmeye çalışan Khas Ulu şehrine Bakhmut'a yakınlaşmağına mümkünçülük verer. Angliýanyň Goranmak ministrligi Ukraina güýçlerinin Salidardaky Bakhmutyň demir galygynyňdaky pozisiýalaryny hepde ahyryna alyn merdimli söwüşleriň bolan ýerine 15-nji ýanwara çenli tassan saklap galanyny aýtdy. Ukraina goşuny Rus güýçlerinin Zaporijja, Dnipropetrovsk we Herson sewitlerine energiýa we raýat diskalaryny nişana almagy dowam etdirýändigini aýtdy. Şaralıkta Amerikan generali Başstav'ın bilelikteki serkerdeler toporunun başlığı Mark Milley, Ukrayna güçlerinin giyin eldilen ve has sısırımlı sögüş təlim programmasının Germaniyada 15. yanvarda başlananlığına etdi. Milley, giyin erimli sögüşe önüktürülen programmanın 500 olay Ukrayna eskerinden duruyan batalyonu Ruslara karşı sögüşmek için yakın 5-6 heptisinle sögüş meydanına gaytadan getirmeyi maksat edinyanlığını hem Söyledi. Milli 16. yanvarda sövüş təlimlerinin başlanan yerine Grafen Wucher təlim meydançasına barıp görmekçi olaya. Bu golla Ukrayna'nın özünü korap bilmek için hakikattan mühüm olup duruyor. Biz onu şu yerde Qiyisko vakti içinde cemlemeğin köttesinden geleceğimi de umut bağlayarınıp Milli Associated Press Havar Kurulu'na etti. Birleşen Ştatlar şu adı çenli 3100'den uğrak Ukrayna harbasına käwri yaralar şol sanly howitserler, soğutlulugular we yokorça ýelikli artilleriýa raket ulgamlaryny ýa-da HIMARS ýaly yara ulgamlaryny ulanmak we saklamak tälimlerini berdi. Beýleki günwatar ýaranlar hem öz berýän yaralaryny ulanmak goýunça Ukraina eskerleri bilen okuw we tälim işlerini geçirýärler. Ukraina'nın prezidenti Vladimir Zelenski giyecekki video çıkışında gönü Rus halkına yüzlendi.
Ваше трусливое молчание, попытка переждать то, что происходит, закончится только тем, что однажды...
Сидин намартларча дымманыз, болып кетчен заатлары карашып кетирчек колмоңыз, günlerin yerine sol terrorçuların dine sizin öz sınıza hem gelme ulen tamam olur deyip ol Rusça etti. BMK'nın Yadra Gödökçülük Kulluğu'nun başlığı 16. Januar'da Günorto'daki Zaporozhye sevtinde Avrupa'nın en ulu Yadra deskasının yerleşen yerine güçlenen Rus zarvaları var da haber verilenden son Yadra hilakçılığının önüne almak için agentliğin Ukrayna'daki tağırlarlarını güçlenirenini haber verdi. Häzir diňe Russiýanyň gözegçiliginde galýan we front liniýasynyň golöýünde ýerleşýän Zaporizhye ýadra deskasyna halkary atom energiýasy agentliginiň 4 gün ermeni bar. Şeýle-de 16 ýanwarda Belarus Moskwa bilen Minskiň birlikde howa güýçleriniň turgunlaşyklaryna başlanyňyny aýtdy. Belarus turgunlaşyklaryň goranç häsiýetindigini nygtady. Ýöne bu habar Moskwanyň Minskini Ukrainada kursa goşulmagy itekleýän ýuwaradaky aladalaryň barha ýokarlanýan wagtyna gawat geldi.
Adatlyk radiosy Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlegi bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmen howpsuzlyk gullukları pitiklenen VPN ulgamlarından peýdalanmagy mümkinçilik berýän hyzmatlar hudurlaýan hünärmenleri sakladylar. Bu aýrylykda medpowat azatlygyny berk çäklendirmekde tanqidlenýän Türkmenistan 2020-nji ýylda internet pitiklemekde ýakasyny tanadan ýurtlaryň onnugyna girdi. Türkmen häkimetleri yıllar boyu ilad üçin garasız maglumatların iletirlilerini çäklendirip, şeýle-de petikli saýatlara ve sosial torlara girmäge mümkinçilik berýän VPN hyzmatlarynyň hem öňüne alyp gelýär. Munun bilen bir wagtda soňky bir näçe aýdan bäri yerli hünärmenler petiklenen käbir VPN ulgamlarından peýdalanmagyň ýollaryny islap düzüp, olary raýatlara hüdürläp başladylar.
Tehnika ustalar ulanıcı üçin bir ay möhlet bilen tölögli VPN ulgamyny gurnap berýärler. Ustalar her abzala indirilen ulgama mahsus bolan ýörite kody gündü täzeläp durýarlar. Ýagny gurrun gidýän VPN petiklenäýse-de ol ertesi güni täzeden eletirli bolýar. Bu hyzmatyň bir aylyk tölögi 250-300 manat aralygynda durýar. Ustalar bilen müşteriler ýörite Messenger arkaly habarlaşýarlar.
Dip Balkanny ýaşaýjylaryň biri habarçymyza gurrun berdi. Azatlyk gurruny gidýän hyzmatlaryň we peýdalanylýan tehnik täýärleriň jikmejiklerini aýan etmekden saklanýar. Bu aýrylykda Balkanda bu hili mümkinçilikleri hudurlaýan ustalaryň ençimesi ele salyndy we toraga çekildi.
11-nji ýanwarda Milli howpsuzlyk ministrligi we İçeri işler ministrliginiň işgärleri VPN kodlaryny ýasap berýän 10 goly programmisti takladylar. Olaryň soňky ykbaly nämälim? Emma gizlin ýagdaýda işleýän käbir beýleki ustalar olara hakerçilik aýplamasynyň bildirilmeginiň mümkinligini aýdýarlar.
Dip bu ýagdaýlardan habarly söhbetdeşmiz belledi. Dünýäniň iň bir ýapyk ýurtlarynyň biri bolan Türkmenistanyň häkimetlerinden ýokarky ýagdaýlar boýunça kommentary almak başartmady. Türkmenistan halkary guramalar tarapyndan düzülýän medpowat we internet azatlygy görkezijilerinde her ýyl iň soňky tetirlerde ýerleşdirilýär. Munun bilen bir wagtda dünýäde iň haýal we iň gymmat internetli ýurtlarynyň biri bolmagynda galan Türkmenistan 2020-nji ýylda interneti has köp pitiklän ýurtlaryň onnugyna girdi. Top 10 VPN portalynyň soňky hasabatyna görä, geçen ýyl ýurtda internet 40 sagatda golaýyp pitiklenip, munyň ykdysady netijeleri 29 million dollara barabar bolupdyr. Muňa Türkmenistanyň Kronikasy neşri ünsi çekýär. Hasabatda aprelde internetiň pitiklenmegi baradaky maglumatlaryň az bolandygy. Emma munyň prezident Serdar Berdimuhammedowyň inauguratsiýasyndan soň ýüze çykandygy bellenilýär. Munun yurtdaky saýlawlarda erkinlik we adalatyň ýokdugy barady halkara tanqidleriň netijesinde Kiçi Berdimuhammedowyň häkimet başynda kakasy, ýagny Gurbanuly Berdimuhammedowyň ornuny almagy mümkinçilik berendigi hem nykdylýar. Hasabatda birinji orunda Russiýa gelýär. Ol internet pitkilmegi netijesinde 22 milliard dollar ýitgi çykypdyr. Türkmenistanyň goňşulary Eýran we Gazagystan degişlikde 2-nji we 3-nji orunda, Özbekistan bolsa Myanmadan soň 5-nji orunda ýerleşdirildi.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizin Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber vereriz. Gepli ýer Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sähra. Aşşabadyň häkimetleri şäherdäki öýsüz, öwzarsyz pişikleri ýok etmek çärelerini gaýtadan güýçlendirdiler. Şunlar paýtagtyň köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň ýerdeminlerinde we golaýynda zäherlenip öldürilen pişikleriň jesetleri köpeldi.
Bizde pişikleri bu itleri avlamak oları zəhərləb öldürmək çərəsi qutormadı. Şəhərin əxli küncəgünü pişikleri zəhərli yerlər. Hədir itlər yox diyen yalı.
Dip Adatlyk radiosynyň Aşşabatda habarçysy 16-njy ýanwarda beren maglumatynda aýtdy. Zäher awy goşulan etleri ýa-da beýlik maddalary ýen pişikler köplenç ýerdeminlerde ölýärler. Ýaşajylar pişikleriň ölendigini olaryň jesetleri porsap, iýsi tutuş girelge ýaýrap başlandy bilip galýarlar.
Men her gün iýsiz pişiklere iýmit berýärin. Olaryň sanynyň gün-günden azalýandygyny görüp ýüregim agyrýar.
Dip hayvanları qorap çıkış edýän aşgabatly aktivist aýtdy. Adatlyk baýdylan ýagdaýlar barada paýtagtyň häkimliginden we jemaat hojalygy müdirliginden goşmaça maglumat ýa kommentary alyp bilmedi. Türkmenistanyň häkimetleri köçelerdäki itleri we pişikleri rehimsizlik bilen duzak gurmak, zäherlemek hem de taýaklamak arkaly ýok etmek çärelerine mundan 10 ýyl ozal girişdiler. Bu çäreler hayvanları tutýan gurluklar we jemaat hojalygy müdirliginiň iş şäherleri tarapyndan ýurdun dürli künjeginde wagtal-wagtal amal edilýär. Sonky edekşeyle çäreler Güýz paslında Aşşabatda we Livap welaýatynyň dolandyryş merkezi Türkmenabat şäherinde geçirilipdi. 10 ýyllyň dowamında häkimetler ýurtda öýsüz haýwanlaryň köpçülükleýin ýok edilmegi barada açaçan mesele gowzamadylar. Şeýlede olar adatlygyň bu baradaky soraglaryny häzirki güne çenli jogapsyz goýýarlar. Beýlik tarapdan häkimetler ýurtda alawaý itleriniň kultuny güýçlendirip, hormatly itşinas we at gadanyň itşinas atlaryna şeýlede ýylyň edermen alawaý medalyny dörüttüler ve Türkmen Alabay itlerinin bayramını esaslandırdılar. Geçen yılın iyulunda yurtta itleri rehimsizliği qadan ediyen itleri köpültmek ve kinologiki işler barada kanun hem kavul edildi. Kanunun 41-nji maddasında bu kanunçılığın bozulmağında günahkar şahsların Türkmenistan'ın kanunçılığında belirlenilen tertipte cevapkarçılık çekiyen de aydılyar yönü ceza çarelerinin cikmeciklikleri aydınlaştırılmayar. Aktivistler yurtta iyideksiz hayvanları yok etmek çarelerinin devam ediyen vaqtında kabul edilen bu kanunu 200-lük deyip adlandırdılar. Kanunu işlep tayarlamak ve kabul etmek ağzından bir neçe hepte ya ay devam ediyar. Hatta tezi kanun köpçülüğe yetirilmezden sanlıca gün ön hem köçelerdeki öysüz itler ve pişikler köpçülükleyin tutuldu ve gıynalıp yok edildi deyip aşşabatlı bir aktivist aydıptı.
Azat Radyosu'nun azathabar.com şeyle de Türkmenistan'daki pitkli beylik web saytlara Sayfon 3 proxy ulgama arkali bökten siz girip bilersiniz. Bunun için proxy ulgamını Sayfon3.com yani PSIPHON3.com web saytından kompüterinizi ya da smartfonunuzu indirip kurnan. Sayfon, sizin internetdäki şahsiýetiňizin gizlinligini ýokary derejede üpçün edýär. Sayfon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Sayfon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli uni PSIPHON3.com Sayfon3.com web saýtyndan täzelap durmagy unutmaň.
Gepler Adatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu gün kysany geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.